kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Inanunsyo ng federal na pamahalaan ang isang plano para sa National Firearms Register halos 3 dekada matapos ang massacre sa Port Arthur na nagresulta sa malawakang pagbabago sa batas ng paggamit ng armas ng bansa. Maglalaan ng halos $160 million sa loob ng 4 taon para sa planong ito upang lalong mas mapalakas ang kaligtasan ng komunidad at pulisya ayon kay Attorney General Mark Dreyfus. Narito pa ang ibang detalye. Noong nakaraang taon, pinaslang ang mga pulis na sina Matthew Arnold at Rachel McCrow kasama ang kanilang kapitbahay na si Alan Dair sa Wimbala, isang lugar sa Queensland. Ang kanilang pagkamatay ay naging daan sa pagbuo ng panibagong National Firearms Register. Ngayon, binuo ito ng pamahalaan kasabay ng pagdiriwang ng 28th anibersaryo ng trahedyang nag-udyok sa pagbabago sa batas ng armas sa Australia, ang Port Arthur Massacre na nangyari noong 28 ng Abril 1996. Narito ang pahayag ni Attorney General Mark Dreyfus.
This National Firearms Register will help ensure that police know what guns are in the community, where they are, and who owns them. The National Firearms Register will connect Commonwealth, state, and territory firearms information and share it in near real time with police services across the country.
Gagastos ang pamahalaang Albanese ng halos $160 million sa loob ng 4 taon upang itatag ang rehistro sa 2028. Ang investment na ito ay pakikipagtulungan sa bawat pamahalaang estado at teritoryo sa Australia, kung saan lahat ay sumang-ayon sa hakbang na ito sa huling pulong ng pambansang kabinete noong Disyembre. At tulad ng orihinal na kasunduang pang-armas, ang National Gun Register ay mayroon ding malawak na suporta mula sa parehong partido sa federal. Para kay Liberal MP Dan Tihan, it's better late than never.
This has been something we've been working towards for a long time, and the fact that all states and territories have now come on board is very, very welcome.
Dagdag niya, mas gusto ng coalition na makita ang rehistro na ipatupad sa mas maikling panahon.
Well, obviously, we would love it to be in place tomorrow, but it's the getting the systems together from each state and territory and being able to bring those systems together nationally, and that takes time.
Sinabi naman ni Mark Dreyfus na maraming trabaho ang kabilang dito, lalo na sa paglikha ng bagong database.
It's going to take 4 years because of the complexity that I mentioned. You've got some states that are moving from paper-based systems to digital systems. This will be a digital system. Other states are more advanced, and there's a complexity about getting all those systems to talk to each other. There's a complexity about the upgrades that we need.
Bagaman maluwag na tinanggap ang bagong rehistro, may mga tanong tungkol sa bakit ito natagalan sa pagbubuo. Sinabi ni gun expert Rebecca Peters sa SBS noong 2021 na may mga alalahanin mula pa sa Port Arthur tungkol sa mga butas sa National Firearms Register at ang mga estado na nagbabago ng kanilang batas sa armas.
In different jurisdictions, they've begun to chip away at the laws, and also some of the gaps that were originally there have become more apparent.
Si John Howard, na nagtulak ng orihinal na reforma matapos ang Port Arthur, ay nagsabi na hindi ito ang kaso. Sa mga pahayag na ibinigay sa 25th anibersaryo ng massacre, sinabi ng dating punong ministro na walang naganap na malalaking pagbabago at na nanatili ang suporta para sa malalakas at makabuluhang batas sa armas ng tulad ng dati.
I don't think any state government would be game to bring about change. Not that I'm suggesting they want to, but I think the public is so convinced that these changes helped.
Ang mga individual na estado naman ay nananatiling nakatuon sa kaligtasan. Noong 2023, nagmungkahi ang Western Australia ng isang makasaysayang pagbabago sa kanilang batas sa armas na maglalagay ng limitasyon sa bilang ng mga armas na maaaring pag-aari ng sinumang may lisensya. Sinabi ni Police Minister Paul Papalia noong panahon na iyon na ang pagbabagong ito ay sanhi ng matinding pagtaas ng pagmamay-ari ng armas sa buong estado at mga alalahanin tungkol sa pagnanakaw.
Bottom line is that since 2009, when our system for licensing firearms was changed, Western Australian firearm numbers have increased by something like 60%. In the last 5 years, 1,769 firearms have been stolen in Western Australia. That's equivalent of one a day.
Ganitong pananaw din ang ipinahayag ni Dreyfus sa kaligtasan. Sinabi niya na bagaman hindi maaaring tugunan ng bagong rehistro na ito ang mga ilegal na pagmamay-ari ng mga armas, ang mga batas sa armas ng Australia ay laging tungkol sa pagprotekta sa mga tao mula sa pinsala. Sinabi naman ng Attorney General na kinakailangan ng halos 3 dekada upang maisakatuparan ang pinakabagong reforma dahil lamang sa komplikasyon ng gawain.
It's fair to say it took 3 decades because this was a complicated piece of the puzzle. Each state and territory is responsible for their own firearms laws. Each state and territory has quite different arrangements for registration of firearms licensing, and it's taken this long to get all state and territory governments. A catalyst was the shocking events at Weambala.
Ang ulat na ito ay mula kay Deborah Gork para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.